Вы на хвалях Радіо Свабода у працкай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным удары. Якія вынікі святкавання 1 траўня ў сталіцы, абвешчанага беларускім нацыянальным кангрэсам і яго лідарам Статкевічам? Як апазіцыя адзначыла 1 траўня ў рэгіёнах і як рэагавалі ўлады? Ці магчымыя палітычныя канфлікты паміж ЗША і КНДР? А таксама праскі акцэнт, тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях і 1 май. Тэст пратэсту».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія вынікі святкавання 1 траўня, абвешчанага ў Менску Статкевічам? Як апазіцыя адзначыла 1 траўня ў рэгіёнах і як рэагавалі ўлады? Ці магчымае палітычнае вырашэнне паўночна-карэйскага крызісу? Гэтае пытанне сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё: якія вынікі святкавання 1 траўня, абвешчанага Статкевічам? На 1 траўня шэраг прафсаюзных палітычных арганізацыяў меркавалі правесці шэсце ад акадэміі навук да парку Бангалор і мітынг-парку. Сярод арганізатараў былі беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў, АГП, партыя «Справядлівы свет», рух за свабоду. Гарвыканкам не дазволіў шэсце, даўшы згоду толькі на мітынг на Бангалоры. У адказ арганізатары адклікалі сваю заяўку, адмовіўшыся і ад мітынгу. За свайго боку, беларускі нацыянальны кангрэс, яго лідар Мікола Статкевіч, заклікалі людзей прыйсці на маёўку на Кастрычніцкую плошчу. Статкевіч, як і раней, прынцыпова не падаваў заяўку на правядзенне акцыі, спасылаючыся наўпрост на права, замацаванае ў Канстытуцыі. Напрыканцы мінулага тыдня, напярэдадні акцыі, Статкевіч раптоўна знік, але потым, так бы мовіць, знайшоўся на Акрэсціна. Высветлілася, што ён таемна быў асуджаны на 5 сутак адміністрацыйнага арышту. Сітуацыя ў нечым нагадвае тую, якая склалася напярэдадні Дня волі. Тады арганізатары акцыі, якія падавалі заяўку, нарэшце адмовіліся ад яе з прычыны паводзінаў гарвыканкаму. Тады таксама Статкевіч знік напярэдадні акцыі, якую ладзіў ён і яго паплечнікі. Ну, дзякаваць Богу, гэтым разам ён знайшоўся раней, чым тады. Ну, а сёння ў 14 гадзінаў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску сабраліся некалькі соцень чалавек. Па розных ацэнках да 500. Сярод удзельнікаў акцыі былі адзін з лідараў беларускага нацыянальнага кангрэсу Владзімір Некляеў, сустаршыня хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, кіраўнік руху за свабоду Юрась Губарэвіч, жонка Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч. Варта сказаць, што сённяшняя акцыя не была прадухіленая ад пачатку. Месца правядзення сходу не было заблакавана, як тое было 25 сакавіка. Сход фактычна ўдалося правесці, і дзесьці праз паўгадзіны ад пачатку мітынгу яго ўдзельнікі рушылі шэсцем на плошчу незалежнасці, шэсце таксама не было прыпыненае, і калі каля паўтысячы чалавек дайшлі да чырвонага касцёлу, дзе Павел Севярынец абвясціў завяршэнне мірнай акцыі пратэсту. Уладзімір Някляеў распавёў пра рэзалюцыю сходу, і прысутныя за яе прагаласавалі. Сітуацыя ў нечым падобная на тую, якая была ў перыяд лібералізацыі са жніўня 15 па сакавік 17. Калі недазволеныя акцыі былі адносна нешматлікія, пры гэтым яны не разганяліся, не суправаджаліся хапуном. Але тады, праз пэўны час, людзі ведалі, што хапуну не будзе. Ужо стала зразумела, што такая новая практыка. Новая на той момант. Ну, цяпер, пасля падзеяў 25 сакавіка, былі падставы меркаваць, што рэакцыя ўладаў будзе зусім іншая. Тым не менш, некалькі соцень чалавек не пабаяліся выйсці на плошчу. Але менавіта столькі. Магчыма, сённяшняя акцыя, рэакцыя на яе ўладаў, гэта такі элемент гандлю з Захадам, дэманстрацыя гнуткасці, частковае вяртанне да парадкаў перыяду лібералізацыі. В этом сэнсе хада менскай акцыі ўяўляе сабой вельмі моцны кантраст з дзеяннямі паліцыі ў Расіі ў мінулую суботу, дзе акцыі надаел разганяліся адразу і дзесяткі чалавек падчас іх былі арыштаваныя. Ну і напрыканцы варта адзначыць, што таксама сёння у сталіцы прайшлі дазволеныя святкаванні, зладжаныя афіцыйнымі прафсаюзамі і праўладнай камуністычнай партыяй. Удзельнікі афіцыйнага святкавання ўсклалі кветкі да помніку Леніну і стэлы «Менск горад-герой», ну а потым адзначэнне працягвалася ў парку Перамогі.
Я таксама звярнуў увагу на тое, як афіцыйна ўлады святкавалі. Ну вось кіраўніцтва ФСБ разам з міністрам працы і сацыяльнай абароны склалі кветкі ля стэлы «Менск горад-герой», затым мерапрыемства прадоўжыліся ў парку Перамогі. Праўда, незразумела, як звязана 1 траўня з сімваламі перамогі ў вайне. А вось цікава, што чальцы камуністычнай партыі склалі кветкі, прывялі мітынг каля помніку Леніна на плошчы Незалежнасці. І звярнуў бы увагу, што мерапрыемства дазволілі правесці чальцам палітычнай партыі. Улады нават не хаваюць, а дэманструюць розныя стаўленні да розных палітычных і грамадскіх арганізацый. Цэлай групе апазіцыйных партый і арганізацый не дазволілі сабрацца каля Акадэміі навук, а вось адной камуністычнай партыі дазволілі правесці мітынг на цэнтральнай плошчы сталіцы. Варта адзначыць, што ўлады памянялі тактыку адносна спосабу нейтралізацыі Міколы Статкевіча. На дзень волі, як мы памятаем, праваахоўныя органы не прызнавалі, што затрымлівалі яго. Такім чынам яны імкнуліся дыскрэдытаваць Статкевіча, маўляў, глядзіце, заклікаў да акцыі, а сам недзе схаваўся. Цяпер прызналі, што Статкевіч затрыманы, атрымаў 5 суток. Такім чынам улады імкнуліся спыніць акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Маўляў, калі усім паведаміць, што галоўны арганізатар сядзіць за кратамі, то людзі не прыйдуць на плошчу. Ну, але улады трохі памыліліся. Думаю, што можна сказаць, што акцыя атрымалася. Калі казаць пра колькасць удзельнікаў, то яна вярнулася да сітуацыі, якая была 1,5 гады да пачатку маршу недармаеду. А калі казаць пра дзеянне ўладу, то можна сапраўды значыць, што сёння быў некі разгул дэмакратыі. І якраз у параўнанні з 25 сакавіка улады дазволілі хоць і з перашкодамі сабрацца на Кастрычніцкай плошчы і нават прайсці 6 аж да плошчы Незалежнасці. Напярэдадні акцыі гэта было просто цяжка паверыць. Адным з вынікаў акцыі стане, на мой погляд, яшчэ большы раскол апазіцыі. Я сам чуў ад Міколы, што цяпер, пасля забароны Мінгарвыканкамам 6 ад Акадэміі навук, у апазіцыі, у арганізатараў гэтай акцыі няма іншага выйсця, як заклікаць сабрацца на Кастрычніцкай плошчы. Але гэтага не адбылося. Ну і вось Някляев абапракнуў тую частку апазіцыі, якая не заклікала сабрацца на Кастрычніцкай плошчы ў слабасці.
Я думаю, улады сапраўды прымаюць рашэнне пра тое, як яны будуць рэагаваць, у тым ліку і падчас самой хады гэтай акцыі. Магчыма, безумоўна, нейкія загатоўкі былі ўсё-такі распрацаваныя, маецца на ўвазе тое, што акцыя павінна прайсці адносна спакойна, што хапуна не будзе. Было такое, відаць, меркаванне выпрацавана, але ўсё-такі шмат чаго залежала і ад таго, колькі людзей збярэцца. Відавочна, мы, напэўна, можам гаварыць пра тое, што пасля 25 сакавіка адбыўся пэўны пералом. І тыя, ну, скажам, аналітычныя перадачы, тыя артыкулы, якія з'яўляліся ў прэсе на старонках Радыё Свабода наконт таго, ці будзе набываць гэтыя акцыі сацыяльнай накіраванасці далейшую нейкую актыўнасць, эфект такога камяка снежнага, то, здаецца, на гэты момант можна даць ўжо дастаткова дакладны адказ, вызначаны, што на дадзены момант не. Менавіта пераломам паслужыла жорсткая рэакцыя ўладаў 25 сакавіка, калі яна паказала, што ўспрымае гэтыя акцыі дастаткова сур'ёзна і што далей разгула дэмакратыі не будзе. Дастаткова было пераламіць, вывесці на вуліцы тысячы амонаўцаў і міліцыянтаў 25 сакавіка, каб далейшыя ўжо акцыі «Чернобыльскі марш» і вось сённяшняя 1 траўня, ну, адбыліся пры вельмі адносна малым, сапраўды, параўнанні з тымі, якія былі ў сакавіку, малой колькасцю удзельнікаў, як ўжо заўважылі нашы суразмоўцы, што вернулася апазіцыя да таго, скажам, фармату, які быў яшчэ да сацыяльных акцыяў, калі на яе мітынгі і дэманстрацыі прыходзіла, як і сёння, некалькі сотняў чалавек. Такім чынам улада вось, ну, паказала, што ўсё-такі нейкія занадта аптымістычныя настроі пра тое, што сацыяльныя пратэсты кошты будуць пашыраюцца, яны могуць якраз быць спыненыя менавіта жорсткасцю ўлады, а жорсткасць адмятае тых людзей, якія да гэтай жорсткасці не звыклыя. Сёння, як мы бачылі з рэпартажаў «Свабоды», прыйшлі ў шмат у чым, ну, тыя палітычныя актывісты, якія, вобразна кажучы, ўжо мала чого баяцца, некаторы з іх якраз, як сведчыла наша корэспандэнтка Александра Данько, адсідзелі за 25 сакавіка, выйшлі зараз зноў з'явіліся на мітынгу. Вось такія людзі сапраўды будуць прыходзіць, людзі з загартаванай палітычнай пазіцыяй, але вось тыя людзі, якія, магчыма, прыйшлі адзін раз на свае маршы сацыяльныя, на марш недармаедаў, яны пасля 25 сакавіка, напэўна, часова пакуль вырашылі, што не варта хадзіць на акцыі, паколькі, ну, тут спалучэнне многіх менавіта чыннікаў і той же страх наступстваў, і тое ж не вер'ю, што гэта нешта зменіць, і, магчыма, пэўная стомленасць, калі людзі выйшлі адзін раз і лічаць гэта дастатковым, а на зацятую доўгую палітычную барацьбу іх проста няма ні традыцыі, ні нейкай звычкі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Зараз пытанне Валера. Як апазіцыя адзначыла 1 траўня ў рэгіёнах і як рэагавалі ўлады?
Варта адзначыць, што ў розных гарадах улады выкарыстоўвалі розную тактыку, што да адзначэння афіцыйнага свята 1 траўня. Толькі ў Магілёве, акрамя Менску, быў праведзены афіцыйны мітынг. Ну, у всякім разе, Белта не паведамляе ні пра якія іншыя гарады. Ну, у Магілёве каля 1500 чалавек узялі ўдзел у арганізаваным уладамі мітынгу. Папярэдне яго ўдзельнікі ўсклалі кветкі да помніку Леніна. Толькі ў Гомелі улады дазволілі правядзенне мітынгу апазіцыі. Хоць апазіцыйныя прадстаўнікі падавалі заяўкі ў іншых гарадах, аднак паўсюль адмовілі. Але і гэты дазволены мітынг у Гомелі ўлады абцяжарылі шэрагам перашкодаў. Паставілі турнікет, за які зайшло невялікая колькасць людзей, а большасць стаяла за агароджай. Міліцыя таксама не дазволіла пранесці на мітынг транспаранты. Аднаго мужчыну нават не пусцілі за турнікет, бо ў яго руках былі газеты «Народная воля» і «Новы час». А сустаршыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага і лідара хрысціянска-дэмакратычнага руху Вольгу Кавалькову 6 разоў затрымлівалі супрацоўнікі ДАІ па дарозе ў Гомер. Самаго Рымашэўскага не пусцілі на мітынг з бел-чырвона-белым сцягам. Увогуле і апазіцыя прымяняла розную тактыку ў розных гарадах. У Магілёве актывісты апазіцыі паспрабавалі выкарыстаць афіцыйны мітынг, каб там раздаваць нейкія матэрыялы, але ім перашкодзіла міліцыя. У Слоніме апазіцыянеры заклікалі жыхароў горада на мітынг у 10 гадзін на плошчу Леніна. Амаль ніхто не прыйшоў, калі не лічыць вялікай колькасці міліцыянтаў. У Пінску таксама актывісты спрабавалі правесці акцыю пратэсту на цэнтральнай плошчы, але яе ачапілі міліцыянты. У Берасці і Барановичах арганізацыя «Свае людзі» заклікала правесці флэшмоб з чыстымі лістамі. Ну, у Берасці прыйшло на яго 4 чалавекі толькі. Ва ўсіх гэтых гарадах актывістаў альбо затрымлівалі прэвентыўна, альбо блакавалі ў кватэрах. Калі падводзіць вынікі, то можна сказаць, што ўлады шмат больш рыхтаваліся да 1 траўня, чым апазіцыя. І іх прэвентыўныя захады шмат пераўзыходзілі маштабы высілкаў апазіцыі. І менавіта рэпрэсіі ўладаў стварылі інфармацыйны фон у рэгіёнах 1 траўня.
Мне здаецца, што ў сваіх намаганнях спыліць у рэгіёнах палітычную актыўнасць улады, ну, ўжо нават часам перазышлі саміх сабе. Маю на вазе, перш за ўсё, падзеі ў Берасці, дзе былі затрыманыя удзельнікі акцыі чыстых аркушаў. Там людзей, якія трымалі чыстыя аркушы паперы, затрымалі міліцыянты. Гэта, прынамсі, былі затрыманыя 4 чалавекі. Такім чынам, ну, сапраўды, памятаю, в гісторыі Беларусі былі флэш-мобы, калі людзі чыталі на вуліцах беларускую канстытуцыю, і часам гэта абыходзілася затрыманнямі, часам не, але вось такая новая арыгінальная форма, скажем, режим протесту, як стояння просто з чистими аркушами, без всіляких льозингів, вогулі, мовчки. І за це все одно удільники були затриманы. Вспоминаються вже некі анекдоти совєтських часов. Таким чином, справді, у регіонах, ну, покольки там своє, скажімо так, розуміння і демократії, там менш такі чинники, як перед Заходом треба хвилюватися, працюють. Тому в регіонах, безумовно, улади і міліцейські улади, перш за все, дійнічили більш активно, більш брутально. Ми відомо про те, що многі активісти були блокировані в своїх квартирах, некоторі були затриманы, про що вже розказував Валер Карбалевич. Таким чином, може бути, як ніколи, улади справді звернули увагу на регіони, пам'ятаючи менавіто досвід тих соціальних акцій, коли у кожному обласному центрі вони проходили, і коли, наприклад, у Гомелі вони собрали кількість, яку цей город не бачив від початку 90-х годів. І тепер ось улади справді більш активно і, як я вже сказав, радикально дійнічили, щоб спилити усілякую активність, що просто уже обтяжарвая махчимості менавіто регіональних активістів проявити хоч неким чином, легальним чином свою громадянську активність, поскольку влади просто забороняють всі махчимі легальні способи провести акцію, а коли люди виходять з чистими аркушами папери, їх так само затримлюють. Ну, таким чином ми бачимо ось таку, констатувати можна, тактику владу, доволі жорсткое і радикальне спинення політичної активності, але без ніяких таких гучних процесів, без з'явлення нових політв'язнів, без там масових затриманів, щоб знов-таки не зробити собі міжнародні проблеми.
Я так само згодна з вами, Віталь, що узровень репресивності у регіонах був значно більш вищий, ніж у столиці. У столиці фактично був затриманы превентивно один Микола Статкевич. У регионах размова идет про десятки людей. Самые, причем самые разные формы, что вот вы расповедаете, и в кватерах блоковали, и то, что с Рымашевским и Ковальковой, что шесть разов машину спыняли, и просто арештовывали, и притягивали изнов там за лаянку, за дробное хулиганство. Это размова идет про довольно великую колькость людей. Другий момент, это то, что вот вы так само расповедали, что на вот Гомеле, где акция была дозволенная, ну, уживались разные, скажем так, обмежевальные кроки. Повсюль, где яны не были дозволены, но они фактично пресекались, что называется, спынялись от початку, те они вогули не отбывались, як на, ну, як вот в той ситуации сапраўды такой трагикомичной, коли людей затримливали за аркуши чистой паперы. Ну, хотя это вельми нагадывает, до речи, те же затримания подчас акции маукливых воплесков 2011 года. Ну, и мотивы, я меркую, что так, вот один из них, это что для Захода. Картинка того, как у Менску не разгоняют, это картинка для Захода. А картинка, что не разгоняют где-нибудь в Могилеве, эти, я не ведаю, Слонями, а так яна трэба. І яшчэ одно адрозненне, вы, Віталь, пра яго ўскосна сказалі, я, можа, его бы крышачку ўсё ж такі падкрэсліў, што мы памятаем, што ўсё ж такі, калі казаць пра акцыі так званай беларускай гарачай вясны, то вот сацыяльны склад пратэста ў Менску і ў рэгіёнах, ён быў вельмі адрозны. У Менску збольшага, я не кажу, што цалкам, але збольшага, гэта ўсё ж такі ў шырокім сэнсе, скажам так, апазіцыйны актыў. Это ці, як бы, тыя людзі, якія хадзілі шмат гадоў, скажам, на апазіцыйныя акцыі. Это людзі, якія, магчыма, галасавалі калісьці за апазіцыю, падтрымлівалі яе. Вось. У той час, як у рэгіёнах, мы бачылі, это часам былі абсалютна новыя людзі. Это былі учорашнія выбаршчыкі Лукашэнкі, а можа нават і сённяшнія выбаршчыкі Лукашэнкі. І вот в этом сэнсе натуральна, што ўлада больш перасцерагаецца вось гэтых, як бы, нетрадыцыйных пратэстоўцаў, чым тых, да каго яны ў Менску уже прызвычаіліся. Можа быць, у рэгіёнах гэтыя людзі гэтым разам і не надта там на плошчы і рваліся, але, ну, вот тут улада дэманстравала пэўную такую асцярожнасць, прэвентыўнасць, што барані Бог. Мы бачылі, як это выглядае, і это выглядае в прынцыпе пагрозліва. І таму ў рэгіёнах вот этот ціск аказаўся значна-значна большым, чым у сталіцы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
І нарэшце, Віталь, вашае пытанне – ці магчымае палітычнае вырашэнне паўночна-карэйскага крызісу?
Апошнія месяцы радыкальна абвастрыла сітуацыя вакол ядзерных амбіцыяў Паўночнай Карэі. Нагадаю апошнюю інфармацыю, 29 красавіка Паўночная Карэя правяла няўдалае выпрабаванне балістычнай ракеты, якая выбухнула неўзабаве пасля запуску над тэрыторыяй КНДР. Паводле папярэдніх дадзеных, гэта была балістычная ракета сярэдняга радыусу дзеяння. Запуск ракеты адбыўся акурат праз некалькі гадзінаў пасля паседжання Рады бяспекі ААН, на якім дзяржсекратар ЗША Рэкс Тылерсон заклікаў зрабіць больш жорсткім рэжым санкцый супраць Паўночнай Карэі, строга выконваць ўжо прынятыя рэзалюцыі, раней прынятыя Рады бяспекі ААН. Што можна зрабіць з ядзернымі амбіцыямі Паўночнай Карэі? Як ўвогуле можна вырашыць гэтае пытанне? Міжнародны досвід апошніх 10 гадоў паказвае, што ў дачыненнях з такімі аўтарытарнымі дыктатарскімі рэжымы працуюць часам два розныя падыходы. У некаторых сітуацыях больш мяккі, у некаторых больш жорсткі. Прыведу два самых яркія прыклады. Напрыклад, добра вядомая ўгода з Іранам, у выніку чаго Іран адмовіўся ад сваёй праграмы стварэння ядзернай зброі і дапусціў кантроль замежных прадстаўнікоў над выкананнем гэтага пагаднення. Яна была заключаная з лікам фактычна ўсіх прыкметных міжнародных гульцоў ЗША, Расія, Еўразвяз, і ўзамен з Ірану былі знятыя санкцыі. А вось іншы прыклад, калі, напрыклад, лібійскага дыктатара Муамара Каддафі, спецслужбы якого былі датычныя да авіятэрарызму, да выбухаў цывільных самалётаў, там менавіта былі прымянены даволі жорсткія санкцыі, і амерыканцы нават бамбавалі некаторыя аб'екты ў Лібіі. Дыктатару далі зразумець, што ягонае спрыянне тэрарызму прывядзе да самых сур'ёзных наступстваў. І тады, у 2003 годзе, Каддафі выніку прызнаў, што лібійскія агенты сапраўды былі датычныя да выбухаў самалёту і пагадзіўся выплаціць кампенсацыю ахвярам. Пасля гэтага былі з яго знятыя санкцыі, і ягоныя адносіны з Захадам палепшыліся. Ну, калі забягаць наперад, гэта яго не выратавала свой час, калі ўжо ў краіне адбылася арабская вясна, і в выніку ён скончыў трагічна. Такім чынам, супраць вот такіх варыянтаў, такіх аўтарытарных дытатарскіх рэжымаў працуюць не абавязкова, што толькі адна схема. Схемы бываюць розныя. Які варыянт можа спрацаваць сітуацыя з Паўночнай Карэяй? Тут, відаць, самы цяжкі і самы запушчаны выпадак, таму немагчыма адназначна сказаць. Гэта асаблівы выпадак якраз в пэўным сэнсі непаўторны, дзякуючы закрытасці гэтай краіны ад свету і дзякуючы адсутнасці такога чынніка, як меркаванне уласна паўночна-карэйскага народу. Бо ў сілу такой спецыфічнага палітычнага рэжыму на меркаванне народу паўночна-карэйская эліта ніяк не зважае, і, в прынцыпе, яго нема ніякіх, скажам, магчымасцяў гэта сваё меркаванне праявіць. І выглядае, што пакуль паўночна-карэйскі рэжым не гатовы ісці на нейкія перамены сваёй краіне, на большую адкрытасць свету альбо на нейкія эканамічныя перамены. На цяперашні момант, як мне падаецца, сітуацыя выглядае невырашальнай. Я просто нагадаю, што такія абастрэнні вакол Паўночнай Карэі, калі пагартаць прэсу, калі пагартаць інтэрнэт, здараюцца раз на некалькі гадоў, ці не кожны раз даходзіць да нейкіх алармічных заяваў пра небяспеку ядзернай вайны. Потым па нейкай прычыне нейкага часового пагаднення не заглухаюць, але праз некалькі гадоў ўсё пачынаецца зноў. І на сённяшні момант мне здаецца, што не існуе нейкага канчаткового вырашэння пытання. Магчыма, як сітуацыі з Іранам можна будзе ўлагодзіць ядзерныя амбіцыі Паўночнай Карэі на нейкі час. Но мой прагноз, што праз некалькі... Это будзе самы аптымістычны, самы лепшы варыант, да чаго павінны імкнуцца сусветныя міжнародная дыпламатыя, але зноў такі пакуль гэты рэжым існуе, праз некалькі гадоў зноў з'явяцца праблемы і зноў з'явіцца чарговае абастрэнне. Так мне здаецца.
Варта адзначыць, што міжнародны крызіс сапраўды вакол ракетна-ядзернай праграмы КНДР ўжо гэта руцінная з'ява, ён узнікае перыядычна. Пхеньян пужае свет, дэманструе сваю крутасць і адмарожанасць, але гатовы пайсці на саступкі, калі ЗША і іншыя краіны нешта заплаціць. Ці то харчовай дапамогай, ці нечым іншым. Асаблівасць цяперашняй сітуацыі палягае ў тым, што новы прэзідэнт ЗША Дональд Трамп таксама дэманструе крутасць і рашучасць, гатоўнасць ісці на сілавы варыянт вырашэння канфлікту. Ён не выключаў магчымасці ваеннага рашэння паўночнакарэйскай праблемы. Вось накіраваны да берагоў карэйскага паўвострава авіяносец Карл Вінсон. А на пагрозу США паўночнакарэйскія ўлады адказалі традыцыйна і заявілі, што гатовы нанесці ўдар у адказ. У заявах абодвух бакоў ёсць вялікі элемент блефу. Праблема ў тым, што гэты рэгіён адзін з найбольш густанаселеных рэгіёнаў свету. І калі пачнецца сапраўдная вайна з прымяненнем зброі масавага паражэння, то чалавечыя ахвяры будуць неверагодныя. Варта заўважыць, што ў паўднёвай Карэі і Японіі ёсць шмат атамных электрастанцый. Таму нават прымяненне КНДР звычайных ракет без ядзернай боягалоўкі па гэтым атамным станцыям можа выклікаць ядзерную катастрофу. Думаю, што гэтыя чыннікі ўлічваюцца адміністрацыя ЗША. З іншага боку, блефуе якім чынам у асноўным з унутрыпалітычных чыннікаў, бо правадыр КНДР гэта амаль што Бог. А Бог не можа дэманстраваць слабасць, бо адразу перастане быць ім. Звярнуў бы ўвагу, што памянялася пазіцыя Расіі. Калі дасюль падчас папярэдніх канфліктаў пазіцыя Москвы была такая. Канечне, Пхеньян не мае рацыі, ён уяўляе пагрозу, але трэба шукаць мірныя шляхі вырашэння крызісу. Цяпер, калі глядзець расійскае тэлебачанне, Крэмль цалкам на баку КНДР і вядзе кампанію супраць ЗША.
Я пачну свой адказ з цікавай цытаты, якую я недавно прачытаў. Цытаты з інтэрв'ю Дональда Трампа, часопісу «Плейбой», некалькі дзясяткаў гадоў нават. І там ён распавядаў пра свой бізнес-стыль, калі ён казаў, што я цісну на партнера амаль да злому, але не далей. І я мяркую, што вот цяперашняя сітуацыя, цяперашні крызіс вакол Паўночнай Карэі, ён вельмі ілюструе вось гэты стыль ўжо толькі не ў бізнесе, а ў палітыцы. Я мяркую, што ўсё ж такі вот то, пра што вы, Валер, казалі, Трамп зыходзіць з таго, што пагроза часам мацнее за выкананне. Размовы пра тое, што Кім Чен Ын это вар'ят, это маньяк, ну, это ўсё такія журналісткія, у прынцыпе, журналісцкая рыторыка, такое казалі, немаведама пра каго. Таго, такое казалі і пра Сталіна, і пра Мао. Яны не былі вар'ятамі, так, яны былі людажэрамі, але яны былі, в прынцыпе, халоднымі гульцамі, і яны падобныя сітуацыі, падобныя крызісы пралічвалі, і іх такім чынам, вот такой, такім балансаваннем на мяжы цалкам можна было стрымліваць. При тым, што там-то патэнцыялы былі, у тым ліку ядзерныя, ну, зусім іншыя, непараўнальна, большая, чым у Паўночнай Карэі. Вось, і тым не менш, іх стрымліваць было можна. Цалкам магчыма, што і Трамп зыходзіць з таго, што, ну так, урэшце рэшт, Кім Чен Ын адступіць. Тым больш, што тут ёсць яшчэ адзін інструмент уздзеяння на Пхеньян, на Кім Чен Іна. Кім Чен Ын это не такі, ведаеце, як бы ні ад каго незалежны дыктатар. Ён вельмі залежыць ад Кітаю. Ён залежыць і ў эканамічным сэнсе, і ў палітычным сэнсе, і таму гэта гульня на некалькіх, так бы мовіць, дошках. Гэта гульня і з таварышам Сі. І я мяркую, што некаторыя рэчы, вот тое, што вельмі паказальна, што тое, што адбываецца зараз, адбылося пасля перамоваў Трампа і Сі Цзіньпіна у Злучаных Штатах. І я не выключаю, што, ну, прынамсі, каардынацыя высілкаў, пэўныя пэўныя ёсць і прынамсі пэўныя як бы чырвоныя лініі падчас тых перамоваў былі вызначаны. Так што я, ну, скажам так, схіляюся да таго, што хутчэй за ўсё эта сітуацыя не абрынецца ў вайну і тым больш не абрынецца ў ядзерную вайну. Это я паўтараю балансаванне на мяжы, у сітуацыі якога свет жыў 50-е, 60-е гады, ну, это было не вельмі зручнае, не вельмі утульнае, як бы, жыццё, но это не прывяло да катастрофы, да ядзернай катастрофы і нават не прывяло да вялікай вайны. А паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Харбалевіч, Віталь Цыганкоў, я Юры Дракахруст прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія вынікі святкавання 1 траўня абвешчанага Статкевічам, як апазіцыя адзначыла 1 траўня ў рэгіёнах і як рэагавалі ўлады, і ці магчымае палітычнае вырашэнне паўночнакарэйскага